50 languages.
98.
Doppelte Konjunktionen.
Dvojni svrznici.
Die Reise war zwar schön, aber zu anstrengend.
Патувањето навистина беше убаво, но премногу напорно.
Патувањето навистина беше убаво, но премногу напорно.
Der Zug war zwar pünktlich, aber zu voll.
Возот навистина беше точен, ама преполн.
Возот навистина беше точен, ама преполн.
Das Hotel war zwar gemütlich, aber zu teuer.
Хотелот навистина беше удобен, ама премногу скап.
Хотелот навистина беше удобен, ама премногу скап.
Er nimmt entweder den Bus oder den Zug.
Тој ќе го земе или автобусот или возот.
Тој ќе го земе или автобусот или возот.
Er kommt entweder heute Abend oder morgen früh.
Тој ќе дојде или вечерва или утре изутрина.
Тој ќе дојде или вечерва или утре изутрина.
Er wohnt entweder bei uns oder im Hotel.
Тој ќе живее или кај нас или во хотел.
Тој ќе живее или кај нас или во хотел.
Sie spricht sowohl Spanisch als auch Englisch.
Та зборува како шпански, исто така и англиски.
Та зборува како шпански, исто така и англиски.
Sie hat sowohl in Madrid als auch in London gelebt.
Та живееше како во Мадрид, исто така и во Лондон.
Та живееше како во Мадрид. Исто така и во Лондон.
Sie kennt sowohl Spanien als auch England.
Та, како што ја знае Шпанија, исто така ја знае и Англија.
Та, како што ја знае Шпанија, исто така ја знае и Англија.
Er ist nicht nur dumm, sondern auch faul.
Тој не само што е глуп, туку исто така е и мрзелив.
Тој не само што е глуп, туку исто така е и мрзелив.
Sie ist nicht nur hübsch, sondern auch intelligent.
Та не само што е убава, туку исто така е и интелигентна.
Та не само што е убава, туку исто така е и интелигентна.
Sie spricht nicht nur Deutsch, sondern auch Französisch.
Та не зборува само германски, туку и француски.
Та не зборува само германски, туку и француски.
Ich kann weder Klavier noch Gitarre spielen.
Јас не умеам да свирам ниту на клавир, ниту пак на гитара.
Јас не умеам да свирам ниту на клавир, ниту пак на гитара.
Ich kann weder Walzer noch Samba tanzen.
Јас не умеам да танцувам ниту валцер, ниту пак самба.
Јас не умеам да танцувам ниту валцер, ниту пак самба.
Ich mag weder Oper noch Ballett.
Мене не ми се допаѓа ниту операта, ниту пак балетот.
Мене не ми се допаѓа ниту операта, ниту пак балетот.
Je schneller du arbeitest, desto früher bist du fertig.
Колку побргу работиш, толку порано ќе бидеш готов.
Колку побргу работиш, толку порано ќе бидеш готов.
Je früher du kommst, desto früher kannst du gehen.
Колку порано ќе дојдеш, толку порано можеш да си одиш.
Колку порано ќе дојдеш, толку порано можеш да си одиш.
Je älter man wird, desto bequemer man wird.
Колку човек старее, толку човек станува поудобен.
Колку човек старее, толку човек станува поудобен.
Bitte besuchen Sie www.book2.de für Bücher und Texte.